No niin, huomenta, aloitetaan taas. Tämän päivän aiheena olisi puhua vähän suunnittelusta. Ja käytännössä tämä, mitä tänään puhutaan, on sitten se teidän harkkatyövaihe 4. Eli se harkkatyövaihe 4 on nyt sitten tulossa aika vikkelä sitten tässä vastaan. Eli pitäisi olla jo reilun viikon päästä, mutta tämä homma, mitä tässä nyt tulee, niin siinä nyt on käytännössä semmoinen tunnin pari homma, mitä meillä on edessä. Et kun siihen ryhtyy, niin tämä kannattaa tehdä heti melkein tämän luennon jälkeen pois haittaamasta. Eli 3 oli koodausta, eli muuttaa se 2 semmoiseksi, että jokainen aliohma periaatteessa olemassa, mutta kun sitä aliohmaa lähdetään suorittamaan, niin se sanoo, ei toimi. Ja sitten tämä 4. on miettiä se, että mitäs me ollaan nyt jatkossa tekemässä. Ja sitten huomatkaa, siinä on mukamas kuukausi aikaa 5. Vitosvaihe on toteuttaa se, mitä tuossa 4 ollaan suunniteltu. Ja tämä on petollinen kohta, eli tämä kannattaa oikeasti aloittaa sitten heti, kun me ensimmäisen kerran puhutaan tästä 5. asioista ensi viikolla, niin kannattaa ruveta tuota tekemään. Eli siinä se kuukausi niin kun levittää tasaiseksi, eikä semmoiseksi, että siinä on sitten yhdessä päivässä monen tunnin kuorma. Että tämä on käytännössä isoin vaihe meidän harkkaa. Ja se perustuu sitten sille, että tämä on tehty hyvin tämä 4 ja ymmärretään, mitä se 4 on tehty, niin sitä lähdetään sitten palanen kerrallaan viemään eteenpäin. Mennään käytännössä sen monisteen mukaan, eli monisteessa ollaan nyt 10, eli oletan suurin piirtein, että tähän 10 asti olette sen monisteen kahlannut läpi. Siellä on paljon asioita, miten Javassa on jotakin, no niitä ei ole käyty läpi, koska ne on käytännössä samoja asioita kuin ne on siellä C-sarpissa, eli siellä ei mitään uutta teille oikeastaan pitäisi olla, että syntaksissa on erittäin harva kohta, missä niin se... Tästä. Korpissa on viikko aikaisemmin. Onko tässä joku pääsiäisloma-ongelma tai muu, mikä olisi korpissa otettu huomioon? Miten se korpi? Mun pitää tsekata, kumpi se on tarkoitettu. Mutta pitäisi saada ennen sitä pääsiäislomaa, että sitä pääsiäislomalla ei jää kuin nämä loppuviimeistelyt jäljelle, niin täytyy tsekata, mikä siinä sitten mättää mulla. Okei, eli nyt kun me lähdetään sitä varsinaista ohjelmaa tekemään, eli tähän astihan me ollaan tehty se käyttöliittymä ja ei olla hirveästi mietitty niitä luokkia, mitä me siellä tarvitaan, niin nyt kun niitä luokkia ruvetaan miettimään, niin siihen me tarvittaisiin joku tapa, millä ne luokat piirretään ja kuinka moni on semmoisella kurssilla kuin joku oliosuunnittelu ja niin edespäin tällä hetkellä. Ei ketään. Ihan oikeasti. Mutta eikö siitä ole 2 sitä kurssista? Eikö ne joku alkuosa ja loppuosa? Siis, mikä nyt on? Mikä nyt on menossa? Mutta mitäs kurssi Itkonen pitää nyt? Kuka sitä pitää? Kun siinä oliosuunnittelussa pitää olla 2, että toinen on enempi niin kuin ohjelma-osa ja toinen on sit semmoinen ihan raaka suunnitteluosa. Voi ei. Voi ei. No, olisi pitänyt ottaa paremmin selvä. No, siellä kurssilla käytetään tämmöistä kuin UML tämän kuvaamiseen, eli Unified Modeling Language. Ja jos joku ihan välttämättä haluaa tämän ensimmäisen osan tästä 4. tehdä sillä, niin okei, mutta siihen pitää sitten lisätä jotakin. Tämän UML:n ongelma meidän kannalta on se, että se ei oikein sanallisesti kerro sitä, mitä me ollaan tekemässä. Ja sitten toisaalta se puhuu luokista, ja sitten tuossa loppuosassa me tarvitaan olioita. Ja sen takia mä oon tällä kurssilla käyttänyt tämmöistä metodia kuin CRC-kortit. Eli luokat, vastuut ja yhteistyökumppanit. Eli mietitään sitä, että oho, ja levykin loppu. Mietitään sitä, että mitä luokkia meillä on. Ja nyt selkeästihän meillä näkyy, jos mennään katsomaan sitä meidän kakkosvaiheen suunnitelmaa, niin meillä näkyy se, että meillä on siellä jonkunlainen kerholuokka ja meillä on jonkunlainen jäsenluokka ilman muuta. Elikkä ne akuankat ja muut tarvitsee johonkin pistää ja se on selkeästi jäsen. Mutta tämä ei meitä vielä ilauta, jos me sanotaan, että meillä on kolme luokkaa, vaan meidän pitää miettiä enempi sitä, että mikä on kunkin luokan vastuu siinä. Ja jos lähdetään miettimään sitä jäsenluokkaa, niin kirjoitetaan sen luokan tiedot tämmöiseen korttiin. Ja tämä on kotoisin siltä ajalta, kun ei tietokoneet niin merkittävässä roolissa ollut. Eli tämä oikeasti kirjoitettiin korttiin, semmoiseen pahvikorttiin, joka on suurin piirtein postikortin kokoinen. Ja sitten tämä jakautuu selkeästi kolmeen osaan, eli se class, CRC-kortti, eli se luokka, sitten ne vastuut ja sitten ne yhteistyökumppanit, avustajat. Ja sitten pahvikortissahan on olemassa myös toinen puoli, se kääntöpuoli. Niin sitten se kääntöpuolelle kirjoitettaisiin semmoisia asioita, joita ei kuulu niin kuin julkisesti tietää. Eli ideana on se, että jokainen luokka suunnitellaan tämmöiselle kortille, sitten istuttaisiin pöydän ääreen ja jokainen voi suunnitella se oman korttinsa ja sitten joku esittää jonkun kysymyksen. Ja sitten me katsotaan, että onko jollakin semmoinen kortti, joka osaa vastata siihen kysymykseen. Eli esimerkiksi nyt, jos me oltaisiin tehty tämä jäsenkortti, niin joku kysyisi siellä, että kuka tietää jäsenen nimeen. Niin silloin me löydettäisiin täältä jäsenkortista se, että tämän jäsenen tehtävähän se on tietää se jäsenen nimi. No kuka osaa tarkistaa, että onko Hetu oikein? No koska jäsen tietää, että jäsenessä on Hetu, niin ilman muuta se sitten, se asia taas löytyy sitä jäsenestä. Eli ne hommat, mitkä tämän tarvitsee niin kuin muiden perspektiivistä tietää, niin ne kirjoitellaan tänne. No sitten meillähän aikanaan tulee kutosvaiheessa, että meidän pitäisi tallettaa sitä dataa tiedostoon. Tämä oli tämän kerran demotehtävässäkin semmoisia, että henkilö osasi muuttaa itsensä merkkijonoksi takaisin. Eli se toString teki sitä otuksesta tämmöisen, missä on tolpilla erotettua asiaa, ja sitten toisaalta se parse teki sen toisinpäin. Niin se on vain ja ainoastaan tämän jäsenluokan tehtävä tehdä semmoinen muunnos siinä. No sitten tämä on ehkä vähän ylimääräistä asiaa tässä vaiheessa, mutta jos me lähdetään ajattelemaan sitten semmoista tavoitetta, että meidän pitäisi hyvin helposti pystyä tämä ohjelma muuttamaan semmoiseksi, että vaikka meillä sitä alkuperäisestä versiosta taitaa puuttua, taasko nämä on sekaisin, sort by name. Eli alkuperäisestä versiosta taitaa puuttua tuo sähköposti. Ja sitten meidän pitäisi pystyä tänne lisäämään helposti tänne ohjelmaan, että jokaiselle jäsenellä on sähköposti. Ja mitä se nyt tarkoittaisi, että jäsenellisiä tässä sähköposti, niin silloinhan se tarkoittaisi sitten sitä, että okei, sinne jäsenluokkaan me voidaan tietysti helposti käydä pistämässä uusi attribuutti sähköposti. Mutta miten me saadaan se tänne käyttöliittymään se tulemaan sillä tavalla, ettei me hirveästi kirjoita koodia sinne, tänne ja tonne. Eli huonommassa tapauksessa sama koodi kirjoitetaan sitten moneen luokkaan. Ja nyt meidän lopullinen tavoite on, että esimerkiksi tämä osa tästä ohjelmasta niin tehtäisiin sillä tavalla, että tämä käyttöliittymä ei ymmärrä yhtään sitä, mitä se tekee tässä kohti, vaan käyttöliittymä ainoastaan kommunikoi sen jäsenen kanssa ja kysyy siltä jäseneltä apua, että mitäs mä tänne laitan. Joo. Voiko SQL käyttää hyväkseen, niin tällä kurssilla tavoite on, että te opitte tekemään itse kaiken. Sitten tämän kurssin jatkoksi tulee sinne yhden OP:n, miten Javalla käytetään tietokantoja. Niin sen kurssin voitte suorittaa sillä tavalla, että pistätte kohta, mä näytän tuossa kuvassa, niin pistätte sen koko työn poikki siitä kohti ja heitetään se kohta roskiin ja korvataan se sitten sille tietokannalla. Eli sillä tavalla voitte käyttää hyväksi tämä sitä sen kurssin tietoja. Mutta tähän kohtaan. Eli nyt jos mä lisäisin sen sähköpostin ja en haluaisi tehdä yhtäkään riviä koodimuutoksia tähän käyttöliittymään tai muuhun kohtaan sen takia, niin silloinhan tämä saataisiin toimimaan sillä tavalla, että silloin kun käyttöliittymässä tämä ilmestyy, tämä lomake tähän näyttöön, niin käyttöliittymä kävisi kysymässä jäseneltä, että hei, montako sussa on näitä kenttää? Ja tässä tapauksessa meidän jäsen vastaisi sitten meille, että 13. Ja sitten sen ansiosta tämä käyttöliittymä piirtäisi tähän 13 kappaletta näitä meidän hienoja edit-paneeleja, tietämättä mitä niissä on sisällä. Sen jälkeen, kun se on tehnyt 13 edit-paneelia tähän, niin sen jälkeen se käyttöliittymä kävisi kysymässä siltä jäseneltä, että hei, mikä teksti laitetaan siihen edit-paneeliin tuohon ensimmäiseen kohtaan? Ja sitten se jäsen vastaa, että laita siihen nimi. Mikä teksti laitetaan tuohon käyttöliittymään tuohon lootaan? Ja sitten se jäsen vastaa sitä akuankka. Ja sitten kysytään, että mikä laitetaan tähän toiseen kohtaan, mikä laitetaan tähän kolmanteen kohtaan, mikä laitetaan neljänteen kohtaan. Niin sillä tavalla me saadaan, että tässä käyttöliittymäkoodissa ei ole minkäännäköistä tietoa siitä, että mitä nuo jäsenen kentät on. Ja päästään sitten siihen tilanteeseen, että jos me tarvitaan tänne se e-maili lisätä, niin se on yksi rivi ja koodia sinne jäsenluokkaan. Ja silloin voidaan sanoa, että se ohjelma on niin kuin ylläpidettävissä. Ja siinä kohti se naapuripoja-ohjelma on sitten semmoinen, että se kirjoittaa sitä yhteen luokkaan ja sitten toiseen luokkaan lisää ja kolmanteen luokkaan. Ja sitten vielä tännekään jollain window-builderillä yrittää piirtää ja saada oikeaan väliin sen tuleman, niin siitä ei tule yhtään mitään. Eli sen takia, jos ei vielä, niin tulevaisuudessa me annetaan yhdeksi jäsenen vastuudeksi, että osaa antaa meille tiedot siitä yhdestä semmoista kentästä, mikä halutaan tuonne edit-paneeliin näyttää. Ja toisaalta sitten kun käyttäjä kirjoittaa siihen jotakin, niin se ei se käyttöliittymä yhtään tiedä, mitä se tekee sillä tekstillä, niin sen takia se viskaa sille jäsenelle, että tiedoksi, että nyt tähän kenttään 3 kirjoitettiin jotakin, tee nyt ihmeessä sille tiedolle jotakin, eli osaa laittaa sen sitten sen tekstin, mikä sillä pyydettiin, niin sinne itteensä. No, mulla joskus ennen vanhaa luki tuossa avustajat kohdassa merkkijonot, kun oli kieliä, kuten esimerkiksi C++, jossa ei ollut merkkijonoa, niin se merkkijono oli luokka, mikä piti itse tehdä. No nyt onneksi kaikissa kielissä rupeaa se merkkijonot olemaan luonnollinen osa, eli ehkä me ei semmoisia avustajia tänne sanota, mikä on niin kuin jo kielessä mukana. Eli tällä jäsenellä ei ole enää oikeastaan mitään avustajia. No sitten, jos puhutaan vielä niin kuin siitä, että meillä on se harjoitustyön suunnitelmassa, oli se ensimmäinen vaihe, missä ei ollut muistettu laittaa sitä harrastuksia ollenkaan. Niin jos katsotaan siitä perspektiivistä, niin seuraava luokka, mikä me tarvitaan, oli se kerho. Ja kerhon homma on tietää se, että meillä on paljon niitä jäseniä. Eli sitten kun me tuolla käyttöliittymässä kirjoitetaan ne uuden jäsenen tiedot ja painetaan tai talletaan, niin sitten kerhon tehtävä on se jemmata jonnekin jollakin tavalla. Ja silloin se jäsen on nimenomaan sen kerhon avustaja. Ja sitten se kolmas luokka meillä olisi sitten siinä yksinkertaisessa mallissa se, että meillä on se käyttöliittymä, jolla mä nyt yksinkertaisuuden vuoksi vaan kirjoitin nimen näyttö, vaikka oikeasti se käyttöliittymä olisi parempi siinä. Siellä meidän koodissahan sen nimi on kerho GUI, että voisi tämän nimi olla vaan GUIkin tai kerho GUI tämän käyttöliittymän. Ja se kommunikoi sen meidän kerholuokan kanssa ja sitten se kerholuokka antaa siltä meillä yksittäisen jäsenen ja sen jälkeen tämä käyttöliittymä kommunikoi sen jäsenen kanssa, niin kuin mä äsken sanoin, että pyytää siltä jäseneltä tietoja. Tämmöisiä ei välttämättä tänne tarvitsisi kirjoittaa, mutta mä nyt haluan korostaa sitä, että tämä käyttöliittymä ei missään tapauksessa saa tietää mitään yksityiskohtia siitä jäsenestä. Koska jos tämä käyttöliittymä rupeaa tietämään niitä yksityiskohtia sitä jäsenistä, niin sen jälkeen sitten sen jäsenen muuttaminen tarkoittaa, että myös sitä käyttöliittymää pitää joka kerta muuttaa erikseen. Jos siellä joku nimi tai semmoinen on äärettömän tärkeä asia tätä jäsentä, niin toki tämä voi suoraan puhua sitten jäsenen nimestä, mutta siellä sitten on jos joku postiosoite ja e-maili ja semmoinen, niin niistä se ei tiedä sitten sen enempää. Sittenhän me hyvin äkkiä huomattaisiin se, että jos se oikeasti ruvetaan nyt niillä korteilla pelaamaan siinä pöydällä, Ja sitten siellä sitten joku esittää kysymyksiä, mitä Akuankka harrastaa. Eli siellä alkuperäisessä suunnitelmassahan meillä oli mietitty ne toiminnat, mitä me halutaan tästä. Ja joku siellä pöydän ympärillä sitten ne korttien kanssa esittää kysymyksiä, mitä Akuankka harrastaa. Niin sitten me huomataan hyvin äkkiä, että meillä ei yhtään korttia, missä lukee mitään tietoa niistä harrastuksista. Eli sen takia sitten hyvin äkkiä huomataan, että okei, se harrastuskin pitäisi laittaa sinne. Ja käytännössä se harrastus on ihan samanlainen kortti kuin se. Ihan samanlainen kortti kuin se jäsenkorttikin. Mennään nyt vaikka tuolta. Niin otetaan sieltä se nelosvaihe. Eli voitte nämä kortit piirellä tonne wikiin. Ihan vaikka teette sinne vaikka sivun itsellenne tämmöisen käyttäjätunnus tai projektin nimi, vaikka CRC, ja sitten laitetaan ne file.txt linkki siihen. Eli sitten lopulta ne meidän kortit olisi, että meillä on jäsenkortti, harrastuskortti, ja harrastuksessa on täsmälleen samat asiat kuin tuossa jäsenessä, paitsi ne yksityiskohdat on pikkasen eri, eli siellä lukee, että se on kalastusta eikä Akuankka. Ja sitten sillä on se tieto siitä, että kenenkä se on, minkähän takia mulla lukee tuossa, onkohan joku muu harrastanut kalastusta kuin Akuankka, kun tuossa on nelonen eikä ykkönen. No niin, eli sitten meillä olisi harrastusluokka siellä olemassa. No sitten, nyt meille tulee pikkasen sorttinen ongelma siitä, että jos meillä on jäseniä ja harrastuksia, niin se, että jemmaksi tämä kerho sekä hirveän kasa jäseniä että hirveän kasa harrastuksia. Ja sen takia on fiksumpaa jakaa se, että on hirveän kasa jotakin, niin vielä omiin luokkiinsa. Eli tehdä tänne oma luokka monikossa tuo, eli jäsenet, oma luokka harrastukset. Ja kerhon ei sitten tarvitse ymmärtää sitä, että millä tavalla pidetään kiinni monesta jäsenestä. Ainoa tieto on, että kun joku pyytää kerholta, että annapas mulle semmoinen jäsen, niin kerho tietää, että ai jäsen, no heitänpä sen kysymyksen tuonne jäsenet-luokalle. Ja sitten jos kysytään, että mitä Akuankka harrastaa, niin silloin kerho tietää sen, että ahaa, Akuankkahan on jäsen, käydäänpä tuolta jäsenistä kysymässä, että mikä on se Akuankka ID-numero. Sitten saadaan se Akuankka ID-numero ja sitten heitetään se kysymys tuonne harrastukset-luokalle. Harrastukset luokalle, että eti mulle kaikki ykkösen, jos Akuankka ID on ykkönen, niin eti mulle kaikki ykkösen harrastukset, ja sitten harrastukset palauttaa sen tiedon, ja sitten tämä kerho palauttaa sitten sen saamansa tiedon sille, kuka sitä ikinä kysykään sitä. Eli sillä tavalla tässä tulee hirveän byrokraattinen, että sitä käyttöliittymältä pyydetään jotakin, niin käyttöliittymät pyytää tältä kerholta jotakin, kerho pyytää jotakin osaa tuolta jäseniltä, jotakin osaa tuolta harrastuksilta, saa tulokseksi ehkä tukuun jäseniä ja harrastuksia ja antaa ne sitten takaisin sinne ylöspäin. Ja nyt esimerkiksi joku tiedoston kirjoittaminen ja lukeminen se tulee tapahtumaan sillä tavalla, että toi kerho ei käytännössä tee siinä kohti yhtään mitään, vaan jos kerholle sanotaan, että talleta ne jutut tiedostoon, niin kerho sanoo tuolle jäsenet luokalle, että hei, sulla oli monta jäsentä, talleta ne tiedostoon. Ja se tallettaa ne meillä sitten siihen, niin kuin me siinä ykkösvaiheessa suunniteltiin, niin jäsenet kirjoittaa sitten meille tämän tiedoston. Ja harrastukset kirjoittaa meille tämän tiedoston. Eli se kerho ei ymmärrä noista tiedostosta yhtään mitään, vaan se on siinä sellainen kalikka, mikä kommunikoi niille kaikille muille. Jos olette lukenut koskaan B-virtasta, niin se on siinä se jompikumpi niistä käyttökelvottoman oloisista kavereista siinä jonossa ennen sitä johtajaa. No niin, eli siispä me tarvitaan tämmöinen monikollinen luokka jäsenet, jonka tehtävää on ylläpitää sitä jäsenten kasaa, että niitä on monta jäsentä, lukea ja kirjoittaa sitä tiedostoa ja sitten hoitaa se käytännön etsiminen. Eli kun se kerho kysyy, että etis mulle Akuankka, niin tai jäsenet tietää, että se Akuankka on minussa ja se osaa sitten etsiä sen sieltä, missä on. Eli käytännössä sen avustajana on sitten nimenomaan se jäsen. Ja sitten täysin identtisesti meillä on sitten harrastukset luokka, jonka tehtävä on tehdä samat asiat niille harrastuksille. Ja nyt jos tässä on noheva ja huomaa sitten, että jäsenet ja harrastukset on täysin samanlaisia luokkia tietyssä mielessä, niin siinä voi sitten käyttää hyväkseen Javan templiittejä, eli tehdä yhden luokan, josta instantioidaan yksi versio, joka tallettaa jäseniä, ja yksi versio, mikä tallettaa harrastuksia. Eli jos teillä on 7 tämmöistä monikollista luokkaa, niin siinä voi oikeasti päästä sillä tavalla, että ei tarvitsekaan tehdä kuin kaksi luokkaa, jota sitten sopivasti siinä hyväksi käyttää ja saa tehtyä ne kaikki muut siitä. Eli loppupelissä sitten, kun me ollaan ne kaikki kortit piirrelty, niin meillä on niitä kortteja jäsen, harrastus, kerho, jolla oli sitten apulaisena ne jäsenet ja harrastukset. Ja sitten on vielä käyttöliittymäluokka, joka se, että kommunikoiko tämä käyttöliittymä sitten niiden jäsenet ja harrastukset kanssa, niin mielellään ei. Eli mielellään tämä kerho kommunikoi pelkästään sinne, näyttö kommunikoi sinne kerholuokkaan, ja kerholuokka sitten kommunikoi seuraavaan alaseen päin, ja sieltä sitten tuloksena viskoo tänne ylöspäin niitä jäseniä ja harrastuksia, joita tämä käyttöliittymä sitten käyttöliittymästä sopimaksi katsomallaan tavalla sitten laittaa tänne ruutuun meille näytille. Eli käytännössä nyt esimerkiksi, kun klikkaan tuossa Ankka Iines, niin silloin me käydään sanomassa sille kerholuokalle, että annapas mulle sen, riippuu vähän miten tämä on tähän talletettu, mutta tavalla tai toisella saadaan sen Ankka Iineksen tiedot ja sitten levitetään ne tähän. Eli käyttöliittymä saa käyttöönsä sen Ankka Iines jäsenen ja levittää sen tiedot tähän. Sitten sen jälkeen käy kysymässä sieltä kerholuokalta, että mitkä ne oli ne Ankka Iineksen harrastukset. Ja sitten kerho kysyy sen siltä, otti se Ankka Iineksen ID-numeron, kysyy siltä harrastukset luokalta, että annas mulle kaikki sen tyypin harrastukset. Ja sitten palauttaa ne sinne käyttöliittymälle ja käyttöliittymä levittää sen tiedon sitten tuohon tavalla tai toisella. Ja sitten meillä on suunniteltu, että mitä näitä luokkia on, ja montako näitä luokkaa meille tulee tähän, niin jos meillä on N-kappaletta niitä tiedostoja siellä harjoitustyön ykkös-kakkosvaiheessa, eli mulla N on 2, eli mulla on 2 kappaletta näitä tiedostoja, niin lasketaan, monta meille tulee näitä kortteja silloin, eli luokkia, niin jokaisesta luokasta mulle tulee jäsenet, harrastukset, eli jokaisesta luokasta meille tulee se yksiköllinen, jokaisesta tiedostosta meille tulee se yksiköllinen ja monikollinen luokka. Eli meillä tulee siitä niitä 2N-kappaletta, sitten meille tulee siitä se iso luokka siinä mielessä, että se kommunikoi niille kaikille, eli se kerholuokka, siitä tulee 1 kappale, ja sitten meille tulee 1 kappale sitten vielä tämä käyttöliittymäluokkaa. Oikeasti tämä käyttöliittymäluokka voi olla jakaantunut useampaan alaluokkaan, mutta sitä me ei tässä vaiheessa vielä oteta huomioon. Eli sitten me saadaan, että meillä näitä kortteja pitäisi tulla 2N plus 2 kappaletta, eli mun esimerkissä, kun mulla on 2 kappaletta näitä tiedostoja siinä suunnitelma ykkös-kakkosvaiheessa, niin silloin se on 4 plus 2, eli mun tapauksessa 6 korttia. Jos teillä on 3 noita tiedostoa siinä suunnitelmassa, niin silloin teille tulisi sitten 8 korttia ja niin edespäin. Eli siitä saatte suoraan laskettua, että paljon kortteja tarvitaan. Helpointa näitä on ehkä piirtää näitä CRC-kortteja sillä tavalla, että ottaa yhden tämmöisen copypasten tuosta, vaikka tuosta mun kortista, ja sitten tekee sitä ihan tämmöisen sivun. Ja on olemassa jotakin ohjelmiakin, millä näitä CRC-kortteja voi piirtää, mutta sitten miten ne tallettuu ja miten se muokkaus, kun siinä jotain vikaa, niin se voi sitten mennä vähän työlään sorttiseksi. Eli olikos mulla niitä merkkijonoja täällä? Ei. ei tässä nyt ole mitään muokattavaa. No sitten tietysti taas yksi asia, mikä pitää muistaa aina, että nämä ei saa niin kuin tietyissä mielessä vastavirtaan koskaan kommunikoida. Eli nyt tämä jäsenluokka oli sen koko ketju aliin, se on se B-virtainen siellä. Ja se ei saa sitä koskaan lähteä sinne ylöspäin, niin kuin, ylöspäin mitään sanomaan. Eli tämä ei saa tietää mitään sieltä jäsenet-luokasta, ei kerholuokasta, ei käyttöliittymäluokasta. Ja katsotaan sitä tuossa kohta tuossa kuvassa, mikä piirretään, että miksi siinä käy silloin huonosti. Että ehkä se kaikkein helpoin on piirtää tänne wikiinne ihan tekstinä, niin silloin sitä on helppo editoida milloin tahansa etsimättä mitään ihmeohjelmaa, millä noita ylläpidetään. Ja sitten jos meillä siinä, jos nämä olisi tehty oikeasti sille kortille ja meille tulisi mieleen semmoisia yksityiskohtaisia asioita, että millä tavalla mä tätä toteutan tai muuta, niin ne kirjoitettaisiin tuonne luokan kortin takapuolelle. Eli silloin tämmöinen yksi kortti pitäisi tällä etupuolella sen tiedon, mikä niin kuin kaikkien ihmisten kuuluu tietää tästä luokasta. Eli käytännössä kun me tehdään niitä luokkia, niin meillä oli publikkeja ja privaatteja, niin tällä puolella lukisi niitä publikkeja asioita sitä luokasta, ja siellä takapuolella lukisi sitten niitä privaatteja asioita siltä luokasta. Eli että miten esimerkiksi nyt tämä nimi on johonkin kohti laitettu, niin se on sitä privaattiasiaa, ja se voitaisiin kertoa sillä luokan takapuolella, ja sitä mä nyt ei tässä tehdä, koska meidän ohjelmakoodi on oikeastaan se luokan takapuoli. Että mun henkkohtaisesti mielestä sama asia ei kannata kahdesti kirjoittaa. Välttämättä ei ole huono idea copypastata tämä sitten siihen kyseisen luokan dokumentteihin. Eli siihen alun javadokkiin voisi kopioida tämän, laittaa ehkä pretäkin ympärille, niin sitä ei kukaan riko. Niin silloin meillä olisi se tallessa se asia. Okei, siinä on luokkia. UML-kaaviolla voitaisiin kanssa kuvata näitä luokkia. UML-kaaviot ei ole niin verbaalisia, eli jos teette niitä UML-kaaviota, niin johonkin kohti olisi hyvä kirjoittaa niitä samoja asioita, mitä tuossa korttiin tuli. Mutta sitten nuo luokat ei auta meitä yhtään, kun me lähdetään niin kuin ohjelmoijana miettimään sitä, että mitäs me tehdään ja mitkä on tarkkaan ottaen näiden suhteet ja muuta. Ja sen takia mä haluan, että tässä piirretään myös semmoinen oliokaavio, missä näytetään justiinsa se, että millä tavalla nämä niin kuin olioina, koska me tehdään olio-ohjelmointi ja ne oliot on se kaikista tärkein. On jopa kieliä, missä ei ole luokkia ollenkaan, eli on vaan olioita. Eli tämä luokka on joidenkin mielestä vähän teennäinen välivaihe tässä. Eli luokkahan tarkoitti sitä, että jos me ollaan kaikki ihmisiä, niin me sanotaan, että tässä tilassa on nyt kokoontunut ihmisluokan edustajia. Mutta sitten mitään tehtävää ei voi antaa ihmiselle. Eli ette te voi tänne sanoa niin kuin ihmisluokalle jotakin, että piirrä taululle. Ei sitä kukaan liikaha yhtään mihinkään, jos mä sanon sen luokalle jotakin. Sille tarvitsee olla joku selkeä vastuu olio, joka lähtee tekemään. Eli jos mä otan tuosta yhden olioviitteen ja sanon tolle olioviitteelle, että ala piirtää taululle, niin silloin se on paljon helpompi tietää, että kenen se pitää piirtää ja kenelle annetaan karkkia, jos se piirtää sinne. Eli ne oliot on se meidän ykkönen ja se meidän pitäisi jotenkin kuvata. No nyt kun meillä on paljon olioita, niin meidän tarvitsisi miettiä se, että millä ne paljon oliota saadaan laitettua sillä tavalla, että ne on meillä hallussa. Ja jos me oltaisiin käyttämässä kieltä, jossa on oikeasti olemassa aitoja taulukoita, niin kun, että taulukkoon talletetaan suoraan näitä olioita, kuten esimerkiksi C++ voidaan tehdä, niin yksi vaihtoehto meillä olisi, että näistä jäsenolioista tehtäisiin taulukko, jossa on monta jäsentä. No, tämmöisen taulukon ongelma olisi sitten siinä, että jos mä etukäteen arvaan väärin tämän jäsenmäärän, niin täällä pitää kuitenkin olla jotakin. Eli tämmöisessä aidossa oliotaulukossa niin talletetaan kaikki se data, mitä siellä on, niin tuohon yhteen paikkaan. Eli esimerkiksi 100 jäsenelle mun pitäisi sitten varautua 30 kilotavuun muistia, vaikka mä käyttäisin 3 jäsentä. Eli se ei ole ehkä hyvä ratkaisu, eikä sitä tehty C++-kaan sillä tavalla, vaikka se voi tehdä. No sitten Javassa C-sharpissahan ei ole taulukoita, minne talletetaan olioita, vaan niissähän taulukot on sen näköisiä, että meillä on taulukko, jos se taulukko on oliotaulukko, eli me sanotaan vaikka jäsen, hakasulku, jäsenet, niin silloinhan me saadaan taulukko, minkä alkioina on viitteitä niihin jäseniin. Ja tämä on jo huomattavasti parempi, koska nyt jos mä arvaan väärin sen jäsenmäärän, niin riippuen siitä, että mikä se tarkkaan ottaen se viitteen talletustapa on, niin C:ssä esimerkiksi se olisi just tasan se 4 tavua. Eli se 32-bittinen käyttöjärjestelmä tarkoittaa sitä, että siellä ne osoittimet on 4 tavua, eli 32-bittisiä. Niin silloin, jos mä varautuisin 100 jäseneen, niin silloin tämä taulukko ei veisi multa kuin sen 400 tavua. Ja sitten, jos mä talletan sinne muutaman hassun jäsenen, niin nämä vie tietysti se oma osansa, minkä vie. Mutta ne, mitä ei ole olemassa, niin ne ei tuhlaa sitä mun muistia. Murheeksi jää siinä se, että Java ja C-sharpihan tietää tämän mun varaaman taulukon koon, mutta siellä ei ole mitään valmista mekanismia sille, että montas alkiota mä oon tänne taulukkoon laittanut ja montas paikkaa siellä on vapaana. Eli sen takia sitten tämä käytettyjen alkioiden lukumäärän ylläpitäminen jää niin kuin sitten sille ohjelmoijan vastuulle täysin. No sitten C++ vielä tuo maksimikoko, eli minkä kokoinen taulukko on varattu, niin C:ssä ja C++ sitäkään informaatiota ei ole missään olemassa. Eli se vaan pitää itse muistaa, että jos mä loin aluksi 10-paikkaisen taulukon, niin sitten mun pitää koko ohjelma-ajan muistaa, että mä loin 10-paikkaisen taulukon, ja se on todellinen virhelähde siellä. Ja sitä ei ole onneksi näissä kielissä. No sitten yksi tapa, millä me voitaisiin tallettaa paljon jäseniä, niin olisi linkitetty lista. Joissakin kielissä se on niin kuin luonnollisimpi osa sitä rakennetta ja joissakin vähempi luonnollinen. Eli linkitetty lista toimii sille, että meillä on osoitin ensimmäiseen talletettavaan vehkeeseen ja siitä on osoitin tai viite, kumpaa nimeä halutaan käyttää, seuraavaa ja siitä seuraavaa. Ja lopulta on siellä yksi, jonka perässä ei ole ketään. Ja linkitetty lista hyvä puoli on se, että nyt tänne on niin kuin helppo lisätä aina uusi. Eli jos me luodaan uusi otus, ja erityisesti jos meillä olisi tieto tässä, että missä on viimeinen, niin me luodaan uusi otus ja sitten mennään sen viimeisen kohdalle ja sanotaan, että hei, sun perässä on tuo. Eli silloin se on niin kuin junavaunut, että sinne junan perään on aina helppo lyö yksi lisää. Toisaalta linkitetyssä listassa jopa tänne keskelle lisääminen on aika helppo, että me luodaan se uusi alkio. Jollakin tavalla mennään siihen, kenenkä perään tuo pitää lisätä ja laitetaan tuo linkki tuonne ja tämän seuraava linkiksi tuo, niin me ei tarvitse liikuttaa ketään. Eli kun mietittiin silloin, kun meillä oli ne oliot täällä alkukurssissa järjestelemässä toisiaan, niin silloin kun ne seisoi tässä jonossa ja sitten yksi halusi tähän väliin, niin siinähän tarvitsi kaikkia muita tuupata eteenpäin. Eli tuommoisessa taulukkomaisessa rakenteessa on se ongelma, että jos ne keskelle halutaan jotakin, niin kaikkia muuta pitää tökkiä sieltä liikenteeseen. Eli loogisestihan tuo meni tänne meidän väliin nyt, kun lähdetään tätä ketjua menemään, niin susisipen perässä on tuo tupuankka, ja tupuankan perässä on sitten pontevaa veli, kun mennään noita nuolia. Ja tietyssä mielessä kaikkein helpoin on lisätä tänne alkuun. Eli kun luodaan uusi, niin laitetaankin se koko lista osoittamaan tuohon uutta, ja sitten se uusi tuonne noin. Ja joku lispi tai haskeli tai muu, niin se koko homma perustuu siihen, että meillä on näitä listoja. Ja sitten listassa on yksi semmoinen kätevä ominaisuus, että täältä on aika helppo antaa niin kuin osalista. Eli jos mä haluaisin tämän listan loppuosan tämän ensimmäisen jälkeen, niin annetaan vaan viite tohon kohti, niin silloin me ollaan käytössä kokonainen jälkiosa sieltä. Ja näissä listakielissä rekursiiviset algoritmit perustuu just tuohon, että otetaan ensimmäinen alkio ja loppuosa. No, Java ja C-sharp ei niin kätevästi käsittele näitä listoja kuin ne parempi listapohjaiset kielet. Eli täällä se on mahdollinen tehdä. Lista huono puoli on siinä, että mä en pääse millään nopealla tavalla niin kuin esimerkiksi sinne kolmanteen alkiin, jos mä jostakin syystä tarvitsisi päästä. Se pitää miettiä, että onko semmoinen tarve olemassa vai ei. Jos puhutaan siitä tilanteesta, että meillä on pelkästään ne jäsenet, ei harrastuksia, niin silloin me voitaisiin naamioida tuo, mitä äsken huomattiin, ne taulukko-ongelmat, niin taulukko-ongelma oli meillä se, että me ei tiedetä monta alkiota, me ollaan taulukkoon talletettu. Niin tehdään taulukko, mutta pidetään itse jemmassa sitä tietoa, että paljon meillä sen taulukko on laitettu. Tiedetään paljon meillä on se maksimimäärä. Javassa C-sharpissa tuota ei tarvitse tietää, koska se voidaan aina kysyä tuolta taulukolta, mutta tietyssä mielessä se on meillä ominaisuutena. Ominaisuutena aina se tieto, että paljonko me ollaan näitä taulukon alkiota varattu. Eli silloin se meidän tietorakenne olisi semmoinen, että meillä on joku, joka huolehtii, että meillä on monta niitä. Käytännössä se tekee se sillä tavalla, että se tekee niin kuin sisällensä taulukon, jossa se ei muille kerro, ja sitten sisällensä attribuutin, missä se tietää sen, että montakohan on tähän mennessä käyttänyt. Ja nyt sitten tähän me voidaan miettiä kaikki algoritmit, että mitä ne tarkoittaisi meillä, että jos me lisätään uusi jäsen esimerkiksi, niin uuden jäsenen lisäämiseksi meidän pitää luoda se uusi jäsenolio, ja sen jälkeen se pitäisi laittaa tänne taulukkoon, ja mihin kohti se tällä taulukossa nyt pitäisi laittaa se uuden jäsenen viite. Eli mihin kohti mä se uuden viitteen täällä piirtäisin, eli että nythän tämä ei ole osallinen tätä meidän rakennetta, vaan se pitäisi tuonne kuvaan saada mukaan. Niin mitä mun pitää tehdä? Ja tämä on se, miksi me tarvitaan näitä kuvia, koska täällä näissä kuvissa meillä on olioita. Tämä on suoraan sitä ohmakoodia. Eli nyt kun me täällä tiedetään, mihin me se nuoli laitetaan, se nuolihan javassa se viite. Eli me voidaan kaikki ne algoritmit, mitä me tarvitaan siinä ohmakoodissa, niin katsoa tätä kuvasta. Ja sen takia tämä kuva, tai että oikeastaan tuo seuraava, niin on se meidän kaikista tärkein työkalu koko kurssilla. Ja nyt se, että mitä mun pitää tehdä, että mä saan uuden jäsenen tänne laitettua. Mihin paikkaan? Mistä mä tiedän sen kolman? En mä halua käydä läpi sitä. Mistä mä tiedän sen kolman?
Sillä on tieto meillä, että meillä on kolme jäsentä, joten siitä seuraava se on tyhjä varmasti.
Eli nytten sen ansiosta, että meillä on tämmöisiä nolla-alkuisia taulukoita, niin se on just näppärästi, että kun meillä on jemmassa se, että paljon meillä on käytetty niitä alkioita, niin samalla se on näppärästi just se indeksi sille seuraavalle vapaalle paikalle, mihin me laitetaan. Että tämä on hienosti valittu tämä nolla-alkuiset taulukot. Pascalissa ennen vanhaan pystyi valitsemaan sen alkuindeksin miksikä tahansa. Katsotte jotain vanhalla Pascal-kirjaa, niin jossakin käsittämättömän syystä ne taulukon indeksointi aloitettiin aina ykkösestä. Ja sitten ne ohmakoodit oli täynnä semmoisia indeksi plus yksi, indeksi miinus yksi, mitä ei täällä tarvita laisinkaan täällä nolla-alkossa taulukossa. Pascalissakin olisi voitu tehdä se samalla tavalla, mutta jostakin syystä se aloitettiin aina ykkösestä. No niin, eli meillä on täällä hienosti jemmassa tämä kolmonen. Ja sen takiahan me se tiedetään, että kolmonen on se seuraava vapaa paikka, kun me ollaan se uusi jäsen luotu jollakin tavalla, eli käytännössä ohmakoodissa meillä lukee new jäsen jossakin, ja se nyhän palautti meille sen viitteen, että tostahan sait, niin sitten me se, minkä se ny palauttaa sen viitteen, niin me ängetään se laittaa tuonne kohti. Ja mitä vielä pitää muistaa tehdä? Että se on täysvaltainen jäsen täällä meidän pelissä. Vielä pitää muistaa joku. Eli tuo pitää muistaa vaihtaa neloseksi, niin sitten se on meillä lisätty. Eli nyt tämän kuvan ansiosta näette kaikki ne algoritmit, mitä me tarvitaan. Tarvitaan siinä ohmakoodissa, ja ensi viikolla sitten mennään tekemään tätä ohmakoodiksi tätä samaa asiaa, mutta muistakaa katsoa niitä asioita tuolta kuvasta. Ja ne ei ole vaikeita asioita, eli tämä nuolen saaminen oli se ny-jäsen ja sen laittaminen tänne paikkaan, niin sehän oikeasti sillä tavalla, että jos meillä on lukumääräisen muuttujan nimi, eli meillä on siellä oliossa kerho ollut attribuutti lukumäärä ja ja se on siinä kulkenut jollakin tavalla, ja nyt tuon taulukon nimi meillä on vaikka jäsenet, niin käytännössähän tuossa sitten olisi, että jäsenet paikkaa lukumäärä on, ja sitten nyy jäsen, tai jos meillä joku ulkopuolinen on tuonut sen uuden jäsenen meillä, eli joku ulkopuolinen on luonut sen jäsenen, niin silloinhan me sanotaan, että jäsenet lukumäärä on uusi jäsen. Niin tolla tavallahan se on sitten Java-koodissa se, että me laitetaan tuo nuoli paikalleen. Eli nyt kun me ymmärretään tästä kuvasta täysin, että mitä me halutaan tehdä, niin sen muuttaminen ohmakoodiksi ei oikeasti ole iso homma. Mutta jos ei sitä niinku ymmärrä, mitä on tekemässä, niin nämä sitten tulee olemaan niinku kurja vaihe. Ja sitten se toinen vaihe, että lukumäärää yhtä isommaksi, niin se on tossa. Ihan noin yksinkertainenhan se ei ole, koska nythän meillä ei ole sitä taulukkoa alun perin luotu vaikka 8-kokoiseksi. Ja sitten kun me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on näitä viitteitä täällä jo 8 kappaletta, niitä on tuohon syntynyt ja sitten meillä on 8 tuossa, ja nyt me yritetään luoda uutta jäsentä, niin nythän meille tulee ongelma, että meillä ei ole tällä taulukossa paikkaa enää sille uudelle jäsenelle. Ja siinä kohti sitten joudutaan johonkin muuhun hommaan, ja se joku muu homma on sitten se, että meidän pitää ennen sitä lisäämistä katsoa, että onko tuo riittävän iso. Jos ei se ole riittävän iso, niin sitten järjestetään lisää tilaa. Eli siinä tapauksessa tehdään sillä tavalla, luodaankin isompi tämmöinen taulukko meille. Isompi taulukko. Käydään kopsimassa nämä vanhan taulukon viitteet tähän uuteen taulukkoon. Eli kaikki vanhan taulukon viitteet kopsitaan tuohon uuteen taulukkoon. Kurvataan tuo linkki tuonne, jolloin tämä taulukkohan muuttuu semmoista, kukaan ei osoita tuohon. Eli Javassa tuo taulukko muuttuu roskaksi. No sitten jos tältä taulukosta joku osoitti tuonne noin, niin muuttuuko tämä akuankka nyt roskaksi, kun tuo taulukko muuttuu roskaksi? Niin muuttuuko akuankka nyt roskaksi? Eli tämä uusi taulukko pitää kiinni sitä akuankasta. Eli jos tämä tehdään oikeassa järjestyksessä, niin se akuankka ei pääse katoamaan. Jos se tehdään väärässä järjestyksessä, niin lähtipä nopeasti. Väärässä järjestyksessä, niin silloin se akuankka pääsisi katoamaan siitä. Ja sitten vielä yksi asia, mikä pitää muistaa, jos että uudessa tehtiin vaikka tuplasti isompi, niin käydään muistaa tuo vaihtaa isommaksi. Nyt tältä ulkopuolisen perspektiivistä, eli jos se käyttöliittymäluokka, mikä meillä oli kortissa nimellä näyttö, jos se käyttää tätä kerhoa, niin siinä tapauksessahan tämä käyttöliittymä on vaan sanonut, että lisähän jäsen. Ja salakavallasti tämä kerho täällä loi isomman taulukon puhumatta sitä muille. Eli ulkopuolisen silmistä se näytti, että se pystyy lisäämään niitä jäseniä sinne ihan määrättömästi. Eli siinä voitte treenata kaikki nuo algoritmit, että miten sen lisätään, miten etitään, miten poistetaan. Eli nyt jos susisipe pitäisi poistaa, niin silloinhan se tarkoittaisi käytännössä sitä, että me saataisiin susisipe pois täältä, niin meidän pitäisi katkaista tuo linkki, eli käytännössä siirtää tuo linkki tuonne. Mutta eihän meillä saisi jäädä kahta linkkiä tänne velipontevaan, eli meidän pitäisi sitten tuo linkki sitten nullia tuolla ja sitten muistaa vaihtaa kakkonen tuohon. Eli nyt kaikki ne hommat, mitä teillä siinä suunnitelmassa on ollut, että mitä siellä pitäisi tehdä, niin te voitte täällä kuvassa nyt yrittää katsoa, että mitä te joudutte tässä kuvassa tekemään, niin sitten se on ohmakoodissa ihan tehtävissä oleva. No sitten kun me laitetaan ne harrastukset sinne mukaan, niin nyt pitää miettiä, että mitä me ollaan suunniteltu siellä tässä vaiheessa. Eli jos me ollaan suunniteltu se homma sillä tavalla, että tämän akuanka alle oli suoraan siinä meidän tiedostomallissa liimattu nuo harrastukset, niin silloin se luonteva ratkaisu voisi olla vaikka semmoinen, että tässä meidän kuvassa yksi akuankka, niin se olisi semmoinen, mikä on sitten vaikkapa linkitettynä listana sitten ne harrastukset sen akuankan perässä. Jos se on tommoinen, että me ollaan tehty se niin kuin relaatiomaisesti, niin silloin tehdään tässä tietorakenteesta samanlainen. Eli mennään just niin kuin ne kortit äsken huomattiin, että ne kortit pitäisi tehdä, niin tehdään se sitten samalla tavalla. Eli meillä on kerho, ja kerho alla oli kaksi niitä isompaa vempainta, eli jäsenet, harrastukset. Ja nytten tämä möhkäle on nyt se, mitä mä äsken piirsin siihen, että kun ei vielä harrastuksia mietitty. Ja käytännössä tämä toinen on tasan kopio siitä. Ainoa ero siinä toisessa on, että nytten ne taulukkoon tallennettavat asiat onkin harrastuksia, ja tässä toisessa haarassa ne taulukkoon tallennettavat asiat on jäsentyyppisiä olioita. Ja tässä olisi nyt teidän harjoitustyön nelosvaiheet, eli tehdään ne CRC-kortit ja sitten piirtää tämä kuva. No, millä tämän kuvan voi piirtää, niin piirtäkää ihan millä tahansa. Tämä kuva on piirretty tuolla Microsoftin Visiolla. Mulla ei tähän koneeseen se ole asennettu, mutta nyt me ollaan mun työkoneessa, niin mun työkoneeseen se on asennettu. Ja tuommoisen vektoripiirto-ohjelman hyvä puoli on siinä, että jos te pistätte nuolen johonkin kiinni, niin nuolille on sisällä liimapisteitä. Ja kun te siirtelette näitä vehkeitä, niin nuo nuolet tulee mukana. Eli jos te käytätte jotain peinttiä tai semmoista tämän piirtelemiseen, niin semmoisen ongelma on siinä, että se mitä olette piirtänyt, niin sitä ette enää ikinä muokkaa. Peintti on oikeastaan niin kuin kirjoituskone siinä tasolla, että kun sinne jotain olette piirtänyt, niin se on siinä ja uuden tekeminen vaatisi kumittamista. Eli joku tämmöinen ohma, missä nämä nuolet liimaantuu toisiinsa, niin se on ihan kätevä vehe tähän piirtelyyn. Tämä Visio on tyypillinen Microsoftin ohjelma, että tämä oli niin kuin toisen puulaakin ohjelma ensiksi, älyttömän hyvä ohjelma. Microsoft huomasi sen, että tämä on hyvä ohjelma, meni ja osti sen ohjelman, ja sen jälkeen musta on tuntunut, että se menee vaan koko ajan vaikeakäyttöisemmäksi ja hankalammaksi ja muuta, että mä en tiedä oikein, mikä ohjelma olisi sillä Microsoftin käsissä oikeasti niin kuin parantunut. Ominaisuuksia on kyllä tullut lisää, mutta meniköhän mulla puoli tuntia, kun täällä yksi nuoli pillastui ja kääntyi väärinpäin aina. Että mä sain sen sitten sillä tavalla, että se nuoli sitten suostui olemaan sinne, minne se oli. Mä ymmärrän, mitä joku voi tehdä niin ääliä systeemiä, että kun mä piirrän nuolen konnektor ottaa tuolta ja sanoo, että tuo nuoli on liimattu tuohon ja mitenköhän sitä piirrettiin. Sitä piti painaa pohjassa. No ja sitten sille sanotaan, että jostakin sanottiin ne line endsit sille. En nyt muista, mistä sitten sanotaan sitten epätoivon vimmalla, että mitä ne on nuo viivan päät. Mutta sitten kun se tuossa lähellä tekee ton kurvin, niin sitten se päättikin osoittaa takaisinpäin. Mutta jos haluat, että tämä Visio käyttää, niin tuo mun kuvan pohja on siellä. Voitte ottaa sen mun kuvan pohjan ja sitten siinä on valmiita nuolia, mitä voitte copypastata uuteen vehkeeseen ja tehdä sitä omaa kuvaa siitä. Muokkaatte sen joka kohdalta ja katsotte, että sinne jäi niitä vanhoja jäljelle. Sitten jotkut on onnistunut PowerPointilla tekemään vähän samanlaisia. Excelissäkin voi piirrellä tämmöisiä kuvia ja en tiedä, mitä ohjelmaa sitten Linux-väki tykkäisi käyttää tämmöiseen. Gimppihän ei ole käsittääkseni vektoripiirto-ohjelma, vaan Gimppi on kuvan käsittelyohjelma. Että keskustatkaa sillä postilistalla, mutta älkää sotiiko. Ihan turha lähteä tappelemaan siitä, että mikä on paras tähän hommaan. Että jokaisessa on omat vikansa. Eli tuommoinen teidän pitäisi piirtää. Mä jaoin sinne viikko sitten nämä, eli tuossa oli tämä kuva, minkälainen se pitäisi olla. Ja sitten mä jaoin sinne teille toisen tämmöisen kuvan kuin vika. Eli ne tyypilliset viat, mitä siellä sitten sitä kuvaa piirtäessä on, mitkä haittaa sitä ohjelmointia. Eli nyt ilman muuta tätä kuvaa piirtäessä, niin teillä pitää olla täällä vähintään tuo lukumäärä, koska se lukumäärä oli äärettömän tärkeä sen ohjelmoinnin kannalta. Me muistetaan, että sitä pitää päivittää, niin se on täällä kuvassa niin kuin pakko näkyä. Että me ymmärretään, että nyt meillä on kolme täällä kuvassa niitä, niin se on siinä näyttävän mukana. No sitten näillä nuolilla on ehdottomasti suunta. Ja tällä nuolien suunnalla on sitten semmoinen tärkeä merkitys, että kaikki kommunikaatio tässä ohjelmassa liikkuu nuolien suuntaan. Eli siksi se nuolien suunta on oltava meillä niin kuin todella tarkkaan selvillä. Plus jokainen nuoli tarkoittaa sitten sillä ohjelmakoodissa nyytä. Eli että meillä tänne ny johonkin, jonnemmoinen olio johonkin tulee, niin meillä on ohjelmakoodissa jossain kohti oltava ny-kerho. Muuten se ei tuonne putkaha tuo nuoli. No sitten, esimerkiksi akuankasta ei ole meillä viitettä tuossa relaatiomallissa, niin kuin semmoista javan viitettä tuonne harrastukseen. Eli semmoisia ei saa piirtää. Eli se että akuanka harraskaa jotakin, niin se on enemmän virtuaalista. Eli se tuli siitä, että akuankalla on ID-numero ja sitten meillä oli harrastuksia, joilla oli sama ID-numero. Ja se, että se löytyy akuankaharrastukseksi, niin se tulee sen jälkeen, kun käyttöliittymä kysyy kerholta, että mitä akuanka harrastaa. Ja kerho viskaa tuonne kysymykseen, että harrastukset luokalle, että etin mulle sieltä. Eli täältä käyttöliittymä vasta viskaa kerholle kysymyksestä, mitä akuanka harrastaa. Täältä etitään ensiksi akuanka. Löydetään, että ahaa, se on ykkönen. Tai jos se kerho toimittaa, käyttöliittymä toimittaa jo tuolle kerholle tiedoksen koko akuankaolion, niin käyttöliittymä voi silloin, eli jos käyttöliittymä on saanut jo jostakin viitteen tuohon akuankaolioon, niin se voi sanoa tuolle kerholle, että mitähän tuo tyyppi harrastaa. Niin silloin se voidaan siltä suoraan kysyä se ykkönen, ja sen jälkeen tuonne esitetään kysymys, että mitä ykkönen harrastaa, ja tämä lähtee sitten etsimään sieltä kaikki ne, jotka harrastaa tuota, joilla on tuo ykkönen omistajana, ja esimerkiksi palauttaa sitä listan tai taulukon, että nuo harrastaa sitä, ja sitten tämä harrastukset palauttaa viitteen tuohon kohti kerholle, kerho palauttaa sen viitteen käyttöliittymällä, ja sillä tavalla lopulta käyttöliittymällä on tiedossa, mitä akuanka harrastaa. Eli kaikki kommunikaatio lähtee nyt näiden nuolien suuntaan, ja siksi nuolien suunta on meillä oltava ehdottomasti tiedossa. Sitten ei tämmöisiä tyhjiä lootia. Siinä iskee hirveän himo tehdä tyhjiä lootia. Mutta menette sillä tavalla, että teillä on täällä alkuperäisessä suunnitelmassa nämä tiedostot. Niin jokainen sana, mikä täältä löytyy, täältä alkuperäisestä suunnitelmasta, niin se löytyy tuosta meidän kuvasta, koska se on osa sitä ohjelmointia, että meidän pitää osata sitten nostaa kaikki täältä meidän tiedostosta siihen meidän ohjelmaan, ja siksi meidän pitäisi löytää tuolta, että jos meillä täällä alkuperäisessä suunnitelmassa on nyt vaikka possujen jahtaaminen, niin meillä pitäisi täälläkin sitten olla jossakin se possujen jahtaaminen samalla tavalla. Eli sillä tavalla nämä laatikoiden datana on se. Se, että jos tässä yhdessä jäsenessä on 13 kenttää, niin siinä kohti voi sitten miettiä, että käyttääkö järkeä, että kirjoittaako tähän jokaisen jäsenen nyt oikeasti semmoiseksi 13 kokoiseksi vai ei. Et siinä ehkä voi nippanappa tinkiä. Tänne laatikoiden sisälle saa piirtää vaan oikeasti sitä, mitkä on noiden olioiden omaa tavaraa. Eli se, että luokalla on joku nimi, niin se ei ole sen olion asia. Jos te haluatte niitä luokan nimiä piirtää, niin te voitte piirtää ne luokan nimet tänne luokan ulkopuolelle, eli tänne laatikon sisälle piirretään vaan niitä oikeasti niitä attribuutteja, eli sitä dataa, mitä se olio tallettaa. Nuolia ei väärään suuntaan. Täällä taulukossa ei missään tapauksessa ole mitään dataa. Ainoa poikkeustapaus, missä tuolla taulukossa voisi olla dataa, niin jos teette kokonaislukutaulukon, niin silloin sillä kokonaislukutaulukossa toki voi olla niitä kokonaislukuja. Mutta jos te teette kaksiulotteisen taulukon, niin siinäkään tapauksessa siellä ei ole mitään, koska tämmöistä taulukkoa ei se Javassa ole olemassa. C-Sharpissa semmoinen just on olemassa. Eli jos te teette Javassa kaksiulotteisen taulukon, niin oikeasti Javassa kaksiulotteinen taulukko on sitten sitten tota, tämän näköinen. Eli kaksiulotteinen taulukko Javassa on sitten semmoinen, että se on yksiulotteinen taulukko, missä on viitteitä yksiulotteisiin taulukoihin. Eli vaikka teillä olisi kaksiulotteinen taulukko kokonaislukuja, niin senkään kuva ei ole tämmöinen, vaan sen kuva on sitten tämmöinen. Eli tänne taulukkoon ei dataa. No sitten, jos nyt nippanappa sallitaan se kolme pistettä tuossa, niin ei missään muussa yhteydessä. Eli jos teillä on mukamassa 100 kappaletta näitä harrastuksia, niin ei tehdä sitä sillä tavalla, että katkaistaan tai sanotaan, että tuossa välissä on jotakin. Koska sitten siinä häviää taas yksi aspekti sinne, kun mietitään, että loppuuko tämä kesken vai eikö tämä lopu. Jos ette jaksa piirtää tänne kun 7 harrastusta, niin te piirrätte 7 harrastusta ja laitatte tuonne, että näitä on 7 nyt ja 3 mukana. Mistä muuten tämä 3 ei ole silleen hyvä luku, että jos me tehdään tämmöinen kuva, että meillä on 3 jäsentä, 3 harrastusta, niin siitä äkkiä joku naapurin poika tekee päätelmä sitä ohjelmaa varten, että varataan jäsenille ja harrastuksille aina just yhtä paljon. Eli se kannattaa ilman muuta rikkoa, ja se on toivottavasti rikottu jo tässä teidän tota suunnitelmassa, että täällä ei ole niin kuin 3 jäsentä ja 3 harrastusta, vaan selkeästi näkyy se, että yhdellä jäsenellä voi olla enempikin kuin 1 harrastus. Ja sitten se näkyy ilman muuta tässä kuvassakin. Eli yhdellä jäsenellä on enempi kuin 1 harrastusta. Siellä voi olla toki jäseniä, jolla on 1 harrastus. Siellä voi olla jäseniä, jolla ei ole yhtään harrastusta. Eli esimerkiksi kun me lisätään tänne se uusi jäsen, niin ilman muuta sillä uudella jäsenellä sitten lisäyksen jälkeen, niin tällä ei ole vielä yhtään harrastusta ennen kuin niitä on sinne jollakin tavalla rakenneltu. Eli totta kai meillä voi olla jäseniä, jolla ei ole yhtään harrastusta. Ja sitten näitä attribuuttien nimiä ei tänne taulukon, tänne laatikoiden sisälle. Eli laatikoiden sisällä on sitä dataa, mitä se oli jo tallettaa. Silleen opettelette piirtää aina itselleen, kun teette jotain olioiden kanssa niitä kuvia, niin sieltä näkee sen kaiken, mitä siinä ohmakoodissa tarvitsee. Ja tämmöisiä kuvia ei piirellä niissä UML-kaavioissa valitettavasti. Eli ne UML-kaaviot on luokkakuvia ja me tarvitaan oliokuvia. Olioita on siellä ohjelmassa ja jokainen nyy luo meille uuden olion, ei uutta luokkaa. Siksi tämä kuva on meille tärkeä. Kerholuokka tuli aika suppeen näköiseksi loppupelissä, eli siellä ei ole mitään muuta kuin 2 viitettä, jäsenet luokkaan ja harrastukset luokkaan. No sitten yksi luokka, mihin mä oon piirtänyt tuohon viivan tuolla tavalla, eli sitten meillä on käyttöliittymäluokka, joka oikeassa elämässä voi jakaantua hyvinkin moneen luokkaan. Eli esimerkiksi tuossa olin tähän malliharjoitustyöhön piirtänyt sen, että miten meillä on siellä se kerhosving, mitä viimeksi katsottiin. Eli tarkoitus oli se, että tämä on tavallaan se kontrolleriluokka, eli se, joka varsinaisesti kommunikoi tuonne kerhoon. Ja sitten meillä oli tämä kerho GUI, mikä on piirrettynä sillä window builderillä. Ja nyt kun siellä tapahtuu jotakin, niin oikeastaan tämä kerhosving on se, mikä sitten laittaa tavaraa näihin meidän eri komponentteihin. Ja ideanahan oli se, että tämän voisi se teidän designeri piirtää niin kaunis kuin haluaa, ja sitten koodari pitäisi huolen tämän sisällöstä. Ihan niin nätisti sitä ei tässä Javassa pienellä vaivalla saa, kun se pitäisi saada, että siinä kohti tämä on vähän kömpelö, se Java FX ehkä pikkasen paremmin tulee siinä avuksi. Mutta se, että mitkä on yksityiskohdat täällä käyttöliittymän puolella, niin se ei ole meille niin kiinnostavaa nyt tämän nelosvaiheen kannalta. Eli käyttöliittymää ei tarvitse yrittää tässä nelosvaiheessa niin kuin jakaa useammaksi luokaksi, vaikka se oikeassa elämässä voisi olla monta luokkaa. Eli ajatellaan sitä yhtenä luokkana, jonka tehtävä hoitaa se käyttöliittymään liittyvä asia. Ja sitten se on sitä kortin takapuolta tavallaan, että kuinka monta pikkuosaa sinne tulee. Ja tuo viiva, mikä mä oon tuohon piirtänyt, niin idea on siinä, että sen viivan tällä puolella ei ole mitään asiaa, millä on mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Eli sen ansiosta me voidaan tehdä sillä tavalla, että esimerkiksi siinä yhdessä jatkokurssissa, JSP-jatkokurssissa Java Server Pages, me voidaankin vaihtaa tähän toisenlainen käyttöliittymä käyttämään tätä samaa kerhoa, ilman että tähän tehdään mitään muutoksia. Tai me voidaan tehdä sillä tavalla, että jopa nyt meille tulisi monta käyttöliittymää yhtä aikaa tähän samaan dataan käsiksi. Siitä puuttuu pari yksityiskohtaa, mitä ei tällä kurssilla tehdä, mutta periaatteessa meni sillä tavalla. Eli ideana on se, että kaikki datan käsittely on omana osanaan, ja sitten me voidaan tehdä siihen ihan minkälainen tahansa käyttöliittymä päälle. Toisaalta, kun äsken tuli puheeksi se, että jos haluaa tehdä sillä SQL:llä, niin sitten me heitetään tämä osa pois ja korvataan tämä sitten sillä SQL:llä. Ja käyttöliittymä voi pysyä samana. Eli meillä on kaksi irrallista palikkaa, jotka voidaan vaihtaa leikopalikassa punainen leiko toisen tilalle, jossa näyttää paremmalta. Eli tällä puolella ei saa tietää niistä sisälmyksistä mitään, ja tällä puolella ei saa tietää käyttöliittymästä mitään. Sitä tuo viiva on tuossa kuvastavinaan. Sitten yksi huomio tästä, eli täältä puuttuu heppu, jonka ID-numero on ollut kolmonen. Eli täällä on joskus ollut meillä heppu, jonka ID-numero on kolmonen, mutta sitten se on poistettu siellä syystä tai toisesta. Ja me ei missään nimessä yritetä jakaa sitä numerotaan niin kuin jäljellä oleville. Jos me käytetään inttiä tuossa ID-numerona, niin meillä on maailmassa kuitenkin 2 miljardia inttiä positiiviselle puolelle. Jos otetaan u-intti, niin meillä on 4 miljardia, eli kyllä ne numerot riittää siinä sen aikaa, kun tämä meidän ohjelma toimii. Ja jos sekin rupeaa epäilyttämään, niin vaihdetaan sen tilalle longi, niin sitten ne ei kyllä pääse ikinä loppumaan ne numerot. Eli se ei missään tapauksessa se vaivan väärtiä ja yrittää sitten niin kuin antaa niitä puuttuvia numeroita jollekin toiselle. Sitten mikä vielä tärkeämpi asia näiden algoritmien kannalta, niin nytten, jos meillä menisi tämä 1, 2, 3, niin joku noheva voisi tehdä sitä sen päätelmän, että ahaa, tuohon on aina yhtä isompi kuin tuo indeksi, missä ollaan. Ja semmoisia yhdistelmiä, että tällä indeksillä ja ID-numerolla olisi mitään tekemistä keskenään, niin semmoista ei saa päästä tulemaan, koska niillä ei ole minkäännäköistä tekemistä keskenään. Että kirjoittakaa se heti ylös jonnekin paikkaan, koska se on yksi yleisin virhe, mitä teillä tapahtuu sitten siellä harjoitustyön 5-6-7 vaiheessa, että ruvetaan kuvittelemaan, että näillä indekseillä ja ID-numeroilla olisi jotain keskinäistä yhteyttä. Ja sen takia on ihan tervettä, että täällä on ID-numeroita, joilla ei selvästi ole mitään yhteyttä tuohon indeksiin. Ainoa, mikä tässä tilanteessa, jos ne olisi järjestyksessä laitettu, niin voisi päteä, on se, että tämä ID-numero on aina isompi kuin tuo indeksi, mutta mitään muuta siitä ei voisi päättää. Nämä voisi ihan yhtä hyvin olla 1003 ja 2007 ja 41 nämä ID-numerot. Eli ne on täysin riippumattomia noista indekseistä, ja se pitää muistaa sitten niissä kaikissa algoritmeissa, mitä on, että sinne ei saa yrittää tehdä mitään algoritmeja, mitkä luottaa noiden yhteyteen, ja siksi tämä on ihan tervettä, että täällä on jotain reikiä välissä, että huomaa, että se ei toimi. Okei. Tuosta kysyttävää. Saako piirtää kaksiulotteisesti? Saa. Mun piti vaan elvistellä, kun siellä visiossa oli tänne hieno kolmiulotteinen laatikko. Että ei sillä ole todellakaan minkäännäköistä informaatioarvoa tuolla kolmiulotteisuudella. Mutta se visioni tämän piirti ihan nätisti. Paitsi siitäkin irtoaa välillä tuo varjo, ja sitten se jää sinne yksikseen, kun otatte väärästä kohti kiinni. Tärkeintä on se, että täällä on nämä nuolet ja nuolilla on suunta. Se on äärimmäisen tärkeää, että se on nuolia ja nuolilla suunnat. Että piirtäkää millä vehkeellä tahansa, kunhan ne nuolet tulee. Ja mielellään se vehe on semmoinen, että kun otatte kiinni laatikosta ja väitte sen toisen paikkaan, se nuoli seuraa mukana, koska muuten ne nuolet jää sinne yksikseen ja siinä on hirveä homma niitä kursia kasaan. Eli se on hyvä ominaisuus monessa vektoripiirto-ohjelmassa, että nuolet seuraa. Eli se katkaa tämä vikakuvaa sen takia, että teillä ei ole näitä vikoja sitten siinä teidän kuvassa. Siihen mä oon kerännyt ne yleisimmät viat, mitä siellä, mitä sitä kuvaa tehdessä sinne yleensä tulee. Jos sitä visioa haluatte syystä tai toista käyttää, niin se löytyneet tuolta mikroluokista. Sen periaatteessa pystyy yhden pääteohjauksen aikana hyvin piirtämään tuon kuva. Tai jos haluatte kotikoneeseen, niin se ymmärtääkseni niin saa sieltä MSTN-systeemistä, niin kuin sai Visual Studio ja muutkin. No sitten tuossa samasta asiasta, että jos joku haluaisi tehdä UML:llä sen, niin se olisi sitten karkeasti tämän näköinen, että meillä on käyttöliittymä, josta on kerhoja. No, tästä no joo. Tästä puuttuu se informaatio, että eli tuo salmiakki tuolla yhdestä moneen, niin tämä käytännössä ohjelmoidaan sillä tavalla, niin kuin se jäsenet-luokka oli. Eli sen takia tämä niin kuin ohjelmoijan kannalta on vaikea, että se pitää ymmärtää, että tuo salmiakki pitää sitten koodata tuonne, että se on jäsenet-luokka, että me saadaan monta tuonne. Se, että täällä ei sitten salmiakkia olekaan, niin mä en ole ihan varma, että onko tuo Jonnen piirrosvika vai ei, että siinä ei ole salmiakkia, mutta tietysti meissä yhdellä jäsenellä oli monta harrastusta. Ja nyt tässä se tavallaan se toteutus on eri tavalla, eli ei näe, että se jäsenet luokasta huolehtii tuossa meidän toteutuksessa oikeastaan tämä kerho. Eli sen takia mä en tykkää näistä UML-kaaviosta, että näistä ei ohjelmoijalle mun mielestä oikeastaan minkäännäköistä apua. Nämä on enempi suunnittelijoiden keskinäistä touhuilua, mikä voi hyvin antaa mahiksia siihen joitakin prosesseihin liittyviä asioita keskustella asiakkaan kanssa, mutta ohjelmoijana mä kaipaan tämmöistä konkreettista, missä näkyy niiden olijoiden paikat ja näkyy suoraan se, mitä mä ohjelmakoodiin joudun kirjoittamaan jostakin asiasta. Eli tuo olisi lähinnä, jos jonkun sillä korvaa, niin tuon CRC-kortin voi korvata sillä UML-kuvalla. Mutta silti siinä puuttuu se, että kuka vastaa, mistä vastaa. Se avustajuus näkyy oikeastaan siinä nuolen suunnassa. Sitten tuossa on tuo Miika aikanaan piirti malliksta, minkälainen olisi UML-kaavio siinä vaiheessa, kun ollaan sitä toteuttamista tekemässä. Eli täällä on taas tämä salmiakki-kuvio. Ja minkälainen se on siinä vaiheessa, kun me vielä mietitään sitä asiaa, eli silloin se jäsenet-luokka siinä ei niin kuin ole. Eli tämä on oikeastaan nyt vähän samaa kuvaa kuin se Jonnen piirros äsken, ehkä vähän enempi noilla varsinailla UML-nuolilla. Mutta noita ei tarvitse piirtää, jos ette halua. Muuta. Eli tämä oli se teidän nelosvaihe, nämä kaksi kuvaa, CRC-kortit ja tuo kuva. Kansi laittaa tänne se, pistää save SPNG, millä ohjelmalla piirrättekin, niin laittaa se sinne, että tätä kuvaa voi sitten katsoa klikkaamalla tuota. Ja jos sitä joutuu joskus muuttamaan, niin se alkuperäinen lähdekoodi siihen, millä sen kuvaa olette piirtänyt, niin se kannattaa ehkä laittaa kanssa. Sen klikkaaminen ei ole millään tavalla mielekästä, koska se meillä pitäisi olla sitten asennettuna se ohjelma, ja mulla esimerkiksi tässä kannettavassa ei sitä visiota näyttänyt olevan asennettuna, niin tällä ei ole. Mutta sitten jos sitä halutaan muokata, niin se on järkevää pistää sinne versiohallintaan kyllä talteen se, mistä sitä saadaan muokata. No sitten jos teillä onkin se systeemi semmoinen, että siinä on enempi niitä kalikoita, niin silloin se kuva on sitten vastaavasti. Eli jos meillä oli esimerkiksi tämä suunnitelma tämmöinen, että meillä oli ihmisiä, harrastuksia, mikä on erittäin yleinen tilanne oikeasti, kun tehdään näitä tietokantatyylisiä asioita, että meillä on niin kuin toisistaan riippumattomia asioita, ja sitten meillä on joku, millä niitä liimataan yhteen. Eli mitenkään tuo kalastus ei ole akuankaan yksi oikeus, eli kuka tahansa voi kalastaa, niin sen takia voi olla järkevää, että meillä on erikseen noita, ja sitten että akuankka harrastaa jotakin, niin me sanotaan, että jäsen 1 harrastaa aihetta 1, aloittanut tuona vuonna ja tekee noin paljon sitä viikossa. Ja silloin me voidaan tehdä sillä tavalla, että jotain asiaa harrastaa esimerkiksi tuolla aihetta 2, eli laiskottelua harrastaa Akuankka ja laiskottelua harrastaa 2, eli Susi Sepe. Ja nyt jos tämä suunnitelma on tämän näköinen, niin silloin se kuvaus vastaavasti saman näköinen. Eli meillä oli 3 tiedostoa suunnitelmassa, niin silloin CRC-kortteja on 3x26 plus se iso luokka, eli se kerholuokka plus se käyttöliittymäluokka, eli 8 CRC-korttia. Ja nyt sitten vastaavasti näitä tähän kuvaan tulee yhtä monta kuin on niitä teidän tiedostoja siinä ykkös-kakkosvaiheen suunnitelmassa. Ja jokaiseen niistä on sitten viite tuolta meidän isosta luokasta. Oikeasti se on pienluokka tuo, mutta se on aika paljosta vastuussa siinä. Aika paljossa vastuussa, vaikka se viskeleekin ne kysymykset tuonne seuraaville. Ja sitten esimerkiksi tämä harrastusluokka tässä, niin nyt se olisi sitten tämmöinen, mikä ei talleta mitään muuta kuin numeroita. Eli niitä tietoja, mitä äsken siinä oli, että mikä jäsen harrastaa mitään harrastusta. Mikä jäsen harrastaa mitään harrastusta ja mahdolliset lisätiedot, mitkä siihen liittyy. Ja joissakin tapauksissa tämä väliluokka voi olla hyvinkin pieni, että siellä ei ole mitään muuta kuin näitä liimaavia numeroita. Eli nuo laatikot voi olla oikeasti aika pieniäkin joskus, että siellä on vaan se, että tuo liittyy tuohon. Eli tämä tiedostohan vaan liimaa näitä 2 yhteen, ja jos siitä puuttuu tämä informaatiota, milloin on aloitettu ja paljon viikossa, niin silloin sinne jää käytännössä nuo 2 numeroa. Monesti sillä ei tarvitse olla tätä omaa juoksevaa numerointiakaan ollenkaan, jos ei siihen ole viitteitä. Eli silloin siinä on vähän enempi näitä. Ja tonkin varmaan löytää tuolta versiohallinnassa tämän VST-pohjan, jos haluaa ruveta tuolle sitä tekemään sitä omaansa. Okei, siitä. Ja sitten se jatkuu meille heti, kun tämä olette saanut tehtyä ja ruvetaan puhumaan, että mitä sitä toteutetaan, niin lähtikää sitä Java-koodia kirjoittamaan siihen vähän kerralla samaa tahtia, että se ei käy siihen, että silloin kun on se viimeinen palautuspäivä sitä, niin teillä on tekemättä kaikki se Java-koodi, eli se vitosvaihe on oikeasti se isoin vaihe, ja siksi se kannattaa tasata tänne koko matkalle. Kerrataan sieltä se action-juttu sinne käyttöliittymään varten, eli sillä kolmosvaiheessa voi olla ihan hyötykäyttöäkin sillä Eclipse 4.4, kun se oli mun Eclipse. Eli jos mä haluan tehdä ohjelman, missä samaa toimintoa käytetään useasta paikasta, niin kyllä mä voin tehdä sen sillä tavalla, että mä joka paikkaan kirjoitan, että mennään tonne aliohmaan. Mutta ehkä se on järkevämpi tehdä sitten käyttää niitä actioneita, eli nyt jos mulla on esimerkiksi J-Prame. Eikä ku nyt otter. Nyt project ensiksi. Eli Java-projekti, ja Java-projekti oli nyt tämä luento ja tuolla lokaationissa, ja sitten sen alle me oltiin kyhäämässä. Oho, kävipä huonosti, se tuli pykälää liian ylös, niin ne kaikki erehtyi tuon alle ja kävi huonosti. Nyt ei kannata pistää tuohon ruksia, ettei se deletoi sitä mun sisältöä. File, new, Java project ja project name oli live 11 ja tuosta jäi jostakin syystä mulla pois se pois se oma hakemisto, niin se meni siihen kaikkien projektien päälle ja silloin se räjähti ihan totaalisti. Ja tänne mä halusin tehdä sitten uuden luokan, millä demotaan tätä. Eli tämä nyt voisi olla vaikka pakkakessa mallit ja namena voisi olla vaikka rame-malli. Pakkakeen nimi, jos halutaan alihakemistoja sanoa, niin se pitää javassa sanoa tuolla pisteellä. Mä en tiedä, minkä takia on näin kiusallisen siihen keksinyt, että se on niinku tiedostosysteemissä se on kauttaviiva ja javan systeemissä se on sitten piste se eroti, että se melkein tuntuu tahalta kiusanteolta. Control 1 override siihen päälle, niin eiköhän se silloin ole kunnossa. Ja arksit on vielä dokumentoimatta. No niin. Elikkä nyt jos mä haluaisin tehdä ohjelman, mä laitan tuohon nyt ihan laiskuuksissani niin content paneeli, niin mä laitan siihen absolute layoutin, niin mun ei tarvitse niin paljon värkätä niiden sijoittelujen kanssa. Eli mä haluan, että mulla on siellä yksi buttoni, ja sitten mä haluan, että mulla on siellä menuja. Menut oli tuolla, eli menusta piti ensiksi laittaa sinne menupaari. Ja nyt se menupaari pitää puottaa tuonne tarpeeksi ylös, ettei käy niin kuin mulla niissä malliharkoissa, että se tulla content-paneen sisällä, että se on lipsahtunut väärään kohtaan. Ja mä en keksinyt, että miten se helpolla tavalla saa enää siirrettyä siitä muuta kuin käsin sitä koodia muuttamalla. No niin, menupaari alle me laitetaan sitten noita menuja. Ja ensimmäinen menu voisi olla meillä vaikka käytännössä vaikka tiedostot. Ja sitten tää on ihme, kun tää ei tiedostot. Ja sitten sen menujen alle, niin näitähän me laitetaan periaatteessa näitä menuja, niin tähän sitten useampia rinnakkain, ja pyritte niitä järjestyksessä jossakin määrin noudattamaan tuota, mihin ihmiset on tottunut, eli että ihan oikeassa reunassa on sitten joku helppi, ja vasemmassa reunassa on sitten tämä file, ja sitten täällä keskellä on sitten jossakin määrin suppenevasti sinne, että jos teillä on edittiä olevaa, niin teillä on edit-menu siellä erikseen, ja niin edespäin. No niin, ja sitten tämmöisen yhden allehan te puotitte niin paljon niitä J-menu-itemejä, kun niitä tarvitaan, eli tuonne sitten laitetaan niitä menu-itemejä semmoinen määrä kuin se tarvitsee. No ja siellä yksi menu-item meillä voisi olla periaatteessa, mihin me haluttaisiin teksti laske. Ja tämän putton, niin mä haluaisin kanssa, että tämän putton laske. Eli samaan asiaan voisi ottaa, mulla nyt sitten tämän tois joku, missä lasketaan jotakin, niin molempien alta pitäisi lähteä toiminta laske. Ja totta kai mä voisin nyt mennä tähän nappulan kohdalle ja sanoa tähän nappulaan, että add event handler ja action performance ja siitä mennään aliohjelmaan laske, jota ei ole vielä toteutettu, joka sitten sanoo, että ei toimi. Mutta jos mä sitten samaan teen tälle toiselle ja sitten mä tuun siihen tulokseen, että voi ei, se laske oli huonosti valittu sana, että siinä pitääkin lukea calculate tai jotakin muuta, niin silloin mä joutuisin monessa paikassa muuttaa sitä tekstiä. Ja sitten se, että mihinkä aliohmaan siitä mennään, niin sekin lukisi monessa paikassa. Eli silloin tulee avuksi ne actionit, mitä nopeasti viimeksi katsottiin. Eli niitä actioneita tehtiin niin, että luodaan uusi action vaikka tuohon nappulaan, ja sitten se tyhmästi laittaa sen nimeksi wing action, ne actionit meni tänne. Sen muuttujan nimenä tuli swing action, ja sillä varmaan on täällä lisäominaisuuksissa. Eikun tämä oli se ihme juttu, että siitä ei näkynyt mitään. Eli sen actionin nimenä on swing action, niin tavallaan toisella sitten alt shift r, niin riineimataan tuo nyt sitten vaikka action laske. Ja sitten tuo luokan nimi, mikä sille tuli, niin se on tyhmästi swing action, koska sitten kun me tehdään seuraava luokka, niin se on swing action 1 ja swing action 2 ja niin edespäin, niin nämä pitää nyt sitten riineimata riimaneimata sitten vaikkapa, että tämä on luokan nimenä vaikka Action laske. Ja sitten se Actionin oli kirjoittanut meille tänne luokan loppuun. Ja mitä se siitä nyt uikuttaa, niin siitä se uikuttaa taas sen sarjanumeron puutteen, koska se periytyy luokasta, joka on sarjallistuva, joka tarvitsee sen sarjanumeron, ja Action Performance vaatii override, eli noita joutuu pikkasen aina korjaamaan. Sitä voitte miettiä nyt sitten henkilökohtaisesti, että onko noiden actioneiden tekeminen tuolta GUIn kautta kätevää, vai onko helpompaa se tätä copypasteta tässä itse, kun katsoo, minkälaista koodia se tekee. Eli oikeasti semmoinen hyvä ohjelma, missä olisi niin kuin yhteen paikkaan haalittu ne tekstit ja kaikki muut, mitä olisi, niin se koostuisi hirveästä kasasta näitä actioneita. Ja nyt tuohon actioniin, jokohan siihen nyt sai sitten kirjoittaa ne tekstit, vai pitikö ne käsin laittaa, eli meillä on se action laske, no nyt tänne tuli enempi, eli sen namena voisi olla silloin laske, short descriptionissa olisi vaikka laskee kivoja juttuja, ja nyt sitten tuossa buttonissa lukee koko ajan se laske automaattisesti. No sitten jos mä tänne menuunkin halusin, että tuo menu on se laske, niin silloin mä sanon tähän menuun, että tämän menuun actioninä on tuo action laske. Ja silloin siinäkin lukee se laske. No sitten jos me huomataan, että se olisi kätevä, että Ctrl L on siihen lyhenne, niin me voidaan käydä sitten ottamassa tuolta akseleraattorista, että Ctrl L on se lyhenne sillä, niin sen jälkeen se pitää itse huolen siitä, että kaikki paikat, mitkä viittaa tohon actioniin, jolle se Ctrl L on järkevää näyttää, niin se näyttää sen. Eli nytten tuo short description tulee tässä, kun me viedään kursori tuohon päälle, niin se näyttää sen. Ja sitten tuollakin se näyttää sen. Eli se hyöty sitä actionista oli nyt, että me kasattiin kaikki tähän liittyvä se teksti siihen yhteen ainoaseen luokkaan, jossa tosiaan on aika paljon niin kuin ylimääräistä. Mutta tällä tavalla me voitaisiin niin kuin jakaa tämä työ taas niin kuin useampaan osaan. Eli meidän koodari ensiksi tekisi sinne ohjelmaansa iso kasa actioneita, mitä se aikoo, että tältä pystyy tekemään. Ja sitten sen jälkeen se designeri vaan mätkii tänne nappuloita ja kaikkia muita asioita silleen, kun hänen mielestään on hienoa. Ja sitten liittää niitä toimintoja liimaamalla niitä actioneita näihin. Eli jos mä haluaisin tuohon toiseenkin menuun jostain syystä laittaa se actionin, niin mä voisin laittaa siihenkin sen samaan. Eli sitten se designeri ei tarvitse osata koodata mitään, vaan silloin noin actionin nimet jo kertoo, mitä ne tekee, niin sitten se designeri vaan sitten liimaa niitä tuohon koodiin, ja tuolla tavalla se työ olisi niin kuin jaettu kahteen osaan, eli täällä ohmakoodissa näkyy sillä tavalla, että tavallaan tuon muodostajan jälkeen, niin tuossa meillä on viiva, minkä alapuolelle näitä actioneita olisi tehty isot kasat, ja sitten sieltä valita, että mikä käyttää mitäkin. Ja sitten vielä käytännön toteutuksena, että jos me olisi jaettu tämä luokka kahteen osaan, niin kuin me jaettiin siinä mallissa, niin tähän kohti sitten kutsuttaisiin aliohmaa kerhosvingiin, tehtäisiin tässä tapauksessa aliohma laske, mitä meillä ei ole vielä olemassakaan tietysti, kun mulla ei tässä ole sitä kerhosvingiä, mutta täällä ei sitten vielä lähdettäisi tekemään sitä toimintaa, vaan täältä viskataan heti se toiminta siihen meidän varsinaiseen NS-kontrolleriluokkaan, joka tekee ne hommat. Ja siellä sitten se aliohma laske olisi tehty sillä tavalla, että se nyt sanoo siinä harjoitustyön kolmosvaiheessa, että ei toimi. Eli joko kutsuu aliohmaa, ei toimi, joka heittää se J-optionpanen, tai sitten laittaa se J-optionpanen siinä suoraan näyttöön. Ja silloin meillä niin kuin pysyisi tämä Window Builderillä piirrettävä asia niin kuin semmoisena, missä ei hirveästi olisi sitä itse kirjoitettua koodia. Joo. Elikkä tolleen. Ja sitten vastaavasti, kun teette uusia actioneita, niin näitä luokkia tulee tänne lisää. Elikkä jokaisesta actionista tulee tuonne uusi luokka, ja tänne luodaan sitä luokasta yksi vastaava olio. Ja näitä voi tosissaan tehdä käsinkin ihan yhtä hyvin kuin katsoa, miten tuo koodi menee. Eli oikeasti tämmöisiä window buildereita ei niin kuin varmaan semmoinen, joka enempi koodaa, niin käytä. Että tämmöinen window builder on ihan kätevä askel siihen, että ei tarvitse ulkoa muistaa tämmöisiä käsittämättömiä set bordereita ja muita, mitä tämä teidän puolesta kirjoittaa. Mutta sitten kun oppii tältä katsomaan, että mitä nämä tekee, niin sen jälkeen todennäköisesti nyt on nopeampi kirjoittaa suoraan käsiin, kun käytellä sitä window builderia. Eli se on mun mielestä yksi syy, miksei ne on hirveän kehittyneitä ne graafiset vehkeet, että tavallaan ne varsinaiset ohjelmoijat hylkää nämä aika äkkiä, ja sitten sille ei tule sellaista painetta kehittyä kunnolla näillä, ja siksi ne jää tämmöiseksi puolitekeleeksi nämä. Että Microsoft on pisimmällä siinä Microsoftin Blendin kanssa siinä, että millä käyttöliittymää piirellään ja millä niitä ominaisuuksia laitetaan, ja niillähän se on niin kuin paremmin sidottu siihen, että se Blender on niin kuin designerin työkalu, se näyttääkin semmoiselta ällöttävän mustalta designerin työkalulta. Eli se on niin kuin se, millä designer tekee työtä, ja se Visual Studio on se, millä sitten ohmoja laittaa siihen designiin sitä ohmakoodia. Mutta kun tämä on tämmöinen enempi vapaaehtoisen oloinen projekti, tämä Window Builder, niin se on tavallaan niin kuin vähän jämähtänyt, ja tuntuu selkeästi, että ei tätä ehkä oikeasti ehkä käytetään riittävästi, että sille tulisi niitä kehityspaineita, mitä se tarvitsis käyttää. Eli jos teillä menee hermosen window builderin kanssa, niin voitte luopua siitä ja kirjoittaa suoraan sitä koodia itse käsin tuonne, ja silloin ei tule ainakaan niitä ongelmia, mutta vakuutan, että vaikka sen gridback-paneelin tekeminen ensimmäisen kerran elämässään suoraan ohjelmakoodina, niin on se aika tuskaa, kun katsotte, miten paljon koodia sitä tulee. Että henkkohtaisesti kyllä niin kuin itse teen aina ensimmäisen version tälleen, ja sitten katsoin, että ai se teki tuommoista, ja sitten teen sitä koodina. Plus sitten siellä harkkatyön vitosvaiheessa me halutaan luoda livenä tai kutosseiskavaiheessa niitä edit-paneeleja sinne. Eli että niitä ei luodakaan millään niin kuin käsin täällä copypasteemalla, vaan ihan oikeasti, että ohjelmakoodissa tehdään sitä käyttöliittymäkoodia, niin silloin saadaan, että jos ne jäseneen lisätään uusi ominaisuus, niin se lisääntyy tänne samalla. Joo, kysyttävää. Eli nyt piirtää ahkerasti noita kuvia ja sitten pohtimaan, että mitä se on ohjelmakoodina, ja pidätte huolet, että se kolmonen tulee nyt tällä viikolla palautettua, niin meillä on sitten hyvä pohja, mistä jatkaa. Huomenna puhutaan sitten rajapinnoista ja perinnästä lisää.